Сөйлеп тұрған азаттық радиосы ардақтағайын назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды алдымен айта кетсем. Ақтауда жаңа өзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сот ісі барысында сәрсенбі күні қандай жаңалықтар болды екен? Сотқа шақырылған полицейлердің кейбірі айыптау орындығында отырғандар арасында шабуылдаушылар болғандығын айта бастаған. Сәрсенбі күні азаттықтың сайтында журналист жақында ашылған жаңа өзен сайтының бас редакторы Қасым Аманжолұлымен онлайн конференция болып өтті. Журналистке қандай сұрақтар қойылды? Қасымның жауаптары қандай болды? Онымен де өздеріңіз таныстырамыз. Астаналық Барыс хоккей командасының капитаны канадалық Кевни Далменнің әйелі Стейсидің Қазақстанға қатысты болуы қызу пікір таласы туғызып жатыр екен әлеуметтік желілерде. Міне, бұл тақырыпты да өздеріңізге шолып өтетін боламыз. Бектау ата тау қорығының орманшысы Владимир Шоқаевты қандай мәселелер толғандырады? Каспий теңіз жағалауындағы мемлекеттердің өзара бәсекесі қандай бағытта дамып барады? Міне, бұл тақырыпты да шолып өтетін боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікір талас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді тақырыптарымызды кеңінен тарқата отырсақ. Сәрсенбі күні бас прокуратура өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Астанада өткен брифингте жәбірленушілердің мүліктің арыздарынан бас тартуы қылмыстық істі тоқтата алмайтындығын мәлімдеді. Бұл Ақтауда өтіп жатқан жаңаөзенге қатысты сотқа қатысты айтып отырғаны. Бұл азаматтар соған қарамастан жаппай тәртіпсіздік кезінде мүліктік зардап келгенін де жоққа шығармай отыр. Олардың шығын орнын толтыру туралы арыздарынан бас тартуы біз үшін түсініксіздеу деген Нұрдәулет Сүйіндіков. Оның айтуынша қылмыстық іс жаппай тәртіпсіздікке байланысты қозғалып отырғандықтан бұл қылмыстық істі тоқтата алмайды. Жаңаөзен оқиғасына байланысты наурыздың 27 күні басталған сот Ақтау қаласындағы Арман орталығында жүріп жатыр. Осы сотта сәрсенбі күні қандай жаңалықтар болды екен? Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Ақтау қаласында жаңа өзен оқиғасы бойынша сот отырысы жалғасып жатыр. Сәрсенбі күні жәбірленуші ретінде танылған полицейлер сұрала бастады. Сотқа қатысып жатқан қоғам белсенділері мен журналистер бұл соттың ерекше болғанын айтты. Жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің айтуынша, сәрсенбілік сотта түске дейін жәбірленуші ретінде 3 полицей тыңдалған. Бұл желтоқсанның 16 күні жаңа өзенде алаңда шепте болған қалалық ішкі істер басқармасының өкілдері, атап айтқанда басқарма төрағасының орынбасары Аббат Адилов, бөлім бастығының орынбасары Нұралим Баржиков пен бөлім бастығы Мұрат Қызылқұлұлы. Ерлан Қалиевтің айтуынша, сотта бірінші болып куәлік берген Аббат Адилов тек 90-ның 16 күнгі оқиғаны, онда да басынан қатты жарақат алған сәтке дейін ғана есінде екенін айтқан. Оның айтуынша, Аббат Адилов 90-ның 16 күні таңертеңгі сағат 10-ға таман алаңға келген. Неге алаңға келдіңіз деген сұраққа жылдам келу туралы бұйрық болғанын айтты. Аббат Адилов сотта онда шепте тұрған кезде алаңдағы адамдардың қазан азық-түлік әкелген газелді аударғысы келгенін, тараңдар көргенсіздер не істеп жатсыңдар деп таратпақ болған кезде басынан қатты соққы алғанын айтқан, ал есін тек ауруханада ғана жиыпты. Ол өзін кімнің ұрғанын білмейтінін, бұған нақты ешкімді айыптай алмайтынын айтты. 37 адамның арасында нақты мына адам кінәлі деп айта алмайтынын, бірақ егер олардың кінәлары дәлелденетін болса, оларды қатаң жазаға кесу туралы өтініш айтты, дейді Ерлан Қалиев. Оның айтуынша, екінші боп жауап берген 1988 жылғы тергеу бөлімі бастығының орынбасары Нұралим Баржиков өз сөзіне өзі қарсы шығып берген жауабында бұлыңғыр тұстар көп болған. Мысалы, табельдік қаруыңыз болды ма деген адвокаттардың сұрағына ол алғашында қарусыз болдық десе, кейіннен онда қару болғаны белгілі болды. Сіз алдын ала тергеу кезінде берген жауабыңызда бес оқ кетірдім деп жазыпсыз деп адвокаттардың бірі сұраған кезде, судья қару қолдану жөнінде бұл жеке қылмыстық іс, мұндай сұрақ қоймаңыз деп тыйып тастады, дейді Ерлан Қалиев. Нұралим Баржиков сотта сонымен бірге полицейлерге оқ атылғанын, өзінің қалқанына да оқ тигенін айтқан. Адвокаттардың бірі, сіз бұзақылар атты деп отырсыз, өздеріңізде табельді қару болған ба, ендеше неге оны сол жерде ұстамадыңыздар деп сұрақ қойған кезде, ол тәртіпсіздік болып жатқан кезде ұстауға мүмкіндік болмады деп жауап берген. Дәл осы екінші полицей сұралып жатқан кезде айыпталушылардың бірі Парахат Дүйсенбаев, неге қарусыз халыққа оқ атасыңдар, менің әкем сол оқтан өлді, ал қарындасым мүгедек болып қалды деп эмоционалды түрде айғайлап соңынан есінен талып түскен. Ол судьяның бұл басқа сотта талқыланады, егер мұндай сұрақ қоя берсеңіз залдан шығарам деген ескертуін де естімеген. Мұнан кейін үзіліс жарияланып, айыпталушыға медициналық көмек көрсетілгеннен кейін сот жалғасыпты. Ақпарат бойынша, Парахат Дүйсенбаевтың әкесі 90 оқиғасы кезінде тиген оқтан көз жұмса, аяғынан жараланған қарындасы мүгедек болып қалған. Үшінші болып бөлім бастығы Мұрат Қызылқұлынан жауап алынған. Айыптау қорытындысында оның оқиға кезінде оң көзінен жараланған туралы жазылса да, ол сотта ешқандай жарақат алмады. болмағанын айтыпты. Бұл тұста жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев мынадай қызықты жайтты ерекше атап өтеді. Айыптау қорытындысында оның сурет арқылы 24 адамды таныған туралы жазылғанмен, істе бірде-бір фамилия, мәліметтер, тіпті суреттің өзі жоқ болып шыққан. Адвокаттар талап еткеннен кейін барып прокурорлар суретті көрсеткен. Сөйтсе, 24 адам дегені айыпталушылар емес. Желтоқсанның 16 күні алаңда болған адамдардың жалпы саны болып шыққан. Бұл суреттен тек қамауда отырған бірнеше айыпталушы ғана табылған.
Вы можете утверждать, что вот эти люди, которые сейчас в заключении находятся, прямо обвинительны, потому что они именно затинщики беспорядка.
Сіз қазір қамауда отырған адамдар тәртіпсіздікті ұйымдастырды деп айта аласыз ба деген сұраққа ол: "Жоқ, мен өйтіп айта алмаймын. Мен тек қана осы суреттегі адамдардың алаңда болғанын ғана айттым" деп жауап берген дейді Ерлан Қалиев. Бұған қоса айыптау қорытындысында келтірілген айыпталушы Жұмағалиев ұрды деген деректі де растамапты. Журналист Шәріп Құрақбайдың айтуынша, сотта полицейлер бұған қоса желтоқсанның 16 күні жаңа өзен қаласындағы 5-ші микрорайонда орналасқан 1-ші үйдің шатырынан бытырамен оқ атылғанын айтыпты.
Сол үйдің төбесінен біреуіне қырғалап мылтық атқан. Қазір бытырамен олақ пен қыстайды, біреуі қосауызмен қыстайды, бытыра біреуге қалқанына тиіпті.
Жаңа өзен оқиғасына байланысты наурыздың 27 күні басталған сот Ақтау қаласындағы Арман орталығында өтіп жатыр. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы қатысып отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, өткен жылдың 16 желтоқсанында жаңа өзенде болған тәртіпсіздіктерге қатысты Ақтауда өтіп жатқан соттың сәрсенбі күнгі жаңалықтары осындай. Осы ретте Eurasia View басылымы Жаңаөзен қаласының қазіргі ахуалы мен сотталып жатқан мұнайшылардың жағдайы жайлы бір мақала басқан екен. Басылым жұмыстан шығып қалғандардың біразы қайта жалақы ала бастағанымен де айып тағылған кем дегенде 8 мұнайшы 10 жылға сотталуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Мақала авторы былтыр қантөгіске куә болған Жаңаөзен қаласы көктемен бірге жаңара алмай тұр деп жазады. Басылымның жазуына қарағанда ақпан айында Қазақстан үкіметі алдағы 3 жылда Жаңаөзендегі қайтадан дамыту үшін 29 миллион теңге бөлуге уәде берген. Бірақ қақтығыстан бері 4 айға жуық уақыт өтсе де қалада көп өзгеріс жоқ. Толқу кезінде қираған өзен мұнай-газ кеңсесі мен бірнеше сауда үйлері өрттен соң жарамсыз боп әлі жөндеусіз тұр деп сипаттап отыр басылым. Қымбатты ағайындар, осы және басқа да мақалаларды азаттықтың.org деп аталатын сайтынан тауып оқи аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, алдағы айтатын әңгімемізде Жаңаөзенге қатысты болайын деп тұр. Бұл жерде айта кетейік, азаттық.org сайтында сәрсенбі сайын немесе бейсенбі күндері оқырмандармен онлайн конференция өтетіндігі белгілі. Осы сәрсенбі күнгі онлайн конференцияға жақында ашылған Жаңаөзен.net сайтының бас редакторы белгілі журналист Қасым Аманжолұлы шақырылған болатын. Қасым Аманжолұлына азаттықтың оқырмандары тарапынан көптеген сұрақтар қойылды. Және осы онлайн конференция барысында Қасым оларға біршама жауап беруге тырысты. Мінекей қазір телефон байланысында біздің Алматыдағы веб-редакторымыз Рахат Мамырбек осы онлайн конференцияның егжей-тегжейін сізбемізге әңгімелеп берсе. Рахат, сәлеметсіздер ма?
Армысыздар, ассалам алейкум, қадірлі тыңдарман.
Рахат, сонымен Қасымға біздің Азаттық радиосының оқырмандары тарапынан қандай сұрақтар қойылды? Ол негізінен қанша болды?
Негізгі сұрақтардың 60-ға жуық сұрақ түсті, барлығына да жауап берілді. Сұрақтар жіктейтін болсақ, әуелі Қасым Аманжолұлы журналист ретінде танылғандықтан, бірінші теле жүргізуші ретінде танылғандықтан, Қазақстан ұлттық телеарнасында жүргізген шынның жүзі бағдарламасын іздеушілердің сауалдарынан бастауға болады. Ол хабарды қайтадан шығаруды сұраушылар көп болды. Екінші, мемлекеттік телеарнадан кейін билікті сынайтын жобаларға бет бұруының себептері сұралды. Әдебиетке қатысты да сұрақтар болды. Прозалық шығармаларыңыз оқыған едім, әдеби туындылар жазып жүрсіз бе деген сияқты, кейінгі кезде қазақ әдебиетіне келген есімдер туралы сұрақтар болды. Одан кейін Қазақстанның келесі президенті кім болғанын қалайсыз дегенде сұрақтар қойылып жатты. Енді сұрақтардың басым бөлігі халықтың саяси белсенділігі туралы және билікке Қасым Аманжолұлының жеке көзқарасы туралы болды.
Рахат, енді осындай сан алуан сұрақтарға Қасым қандай бағытта, қандай тұрғыда жауап бере келіп өз ой пікірлерін білдірді?
Енді көбірек қойылған сұрақтардың бірі шынның жүзі бағдарламасы туралы болды. Оны эфирден қайта шығаруға болатынын айтты Қасым Аманжолұлы. Бірақ еркін ойлы бағдарламаны республикалық эфирі бар телеарналардың ашуға құлқы жоқ екенін айтып өтті. Одан кейін жаңағы мемлекеттік телеарнадан билікті сынайтын жобаларға бет бұруының себебін бет бұрыш жасауыма Алтынбек пен Заманбектің өлімі, Шаңырақ пен Маловодной оқиғалары соңғы Жаңаөзендегі қырғын әсер етті деп жауап берді. Әдебиетке қатысты қазір әдебиетпен айналысып жүрген жоқпын, оған журналистикадан қолым тимей жатыр деді. Кейінгі жазушылардан Тұрсынжан Шапай мен Жүсіпбек Қорғасбекті атап өтті. Ал келесі президент туралы сұраққа әділ сайлаудан жеңіп шыққан адамның президент болғанын көргім келеді деп жауап қайырды. Одан кейін халықтың саяси белсенділігі туралы сұрақтарға қазақты енді оқырман кішкене халықты айыптағандай белсенділігі жоқ дегендей мағынада сұрақ қойғандықтан қазақты жер бауырлаған жалтақ күйде жатыр деп есептесеңіз қателесесіз. Қазақстанды өзгертетін жастар оянды деген мағынада бұндай сұрақтар көп болды. Жалпы мағынасы жауабының осындай болды. Билік туралы көзқарасын сұрады. Енді сайтқа жауап берілген сөйлемнен үзінді алып айтсам, билікті, қазіргі билікті иттің етінен жек көрім деген мағынадағы жауап берілді. Қазіргі биліктің өздігінен өзгеріп демократиялық жолға түсетініне сенбейтінін, оны қоғамдық белсенділік қана өзгертетінін айтты. Бұл биліктің тынысы аз қалды деген пікірін қосты.
Рахат, сонда бұрынғы кездері сіз мемлекеттік телеарналарда жұмыс істеген едіңіз. Мәселен, Жаңарған шыңның жүзі деп аталатын бағдарлама сол мемлекеттік телеарнада кең танылған болатын деп іздеушілер иә соны айтып жатыр. Бұл жерде енді соңғы кездегі оқиғалардың Алтынбек Заманбектің өлімдерінің өзінің бағытына әсер еткенін айтып отыр ғой Қасым.
Ал енді себеп ретінде Жаңаөзен қырғыны деген сөз айтты.
Иә, осы Жаңаөзенге қатысты мен де сұрақ қояйын деп едім. Жаңаөзен қырғыны өзіне қатты әсер еткенін айтқан Қасым енді осыдан бір айға жуық уақыт бұрын жаңаөзен.нет деген сайт ашқаны да белгілі. Міне сол сайтқа да қызығушылық танытып сол сайттан не оқи аламыз деп сұрағандар болды ма?
Иә, жаңаөзен сайты туралы сұрақтар болды. Енді ол сұрақтардың ішінде сол жаңаөзен сайтының көрермен оқырман көп оқып жатыр екен, сол мақалаларына қатысты сұрақтар болды. Бірақ менің есімде қалғаны, жаңаөзен сайтын ашып отырсыздар, ол сайттың бетіндегі мақалалар өте жаңағындай жаңаөзен туралы ақпараттарды кең молынан береді, билікті сынайды деген тұрғыда болды. Соны айта кеп, билік мерт қылады деп ойламайсыз ба деген сұрақ болды. Жаңағы Алтынбекті, Заманбек марқұмдарды мерт қылғандай сізді де мерт қылады деп ойламайсыз ба деп сұрады. Оған азаматтық ұстанымымды қорқыныштан биік қоямын деген жауап берді. Балаларының түрме мемлекетте өмір сүргенін қаламайтынын айтты. Түрме мемлекет деген жаңағы бір ұғым сияқты бір сөзді пайдаланды.
Рахат, енді бұл ретте Қасым енді оқырмандардың сұрақтарына орай өзінің отбасы жөнінде де айта кеткен болар.
Иә, отбасы жөнінде айтты. Үш баласы бар екенін, әйелі бар екенін, үш баласы бар екенін, 2-3 мәрте қойылған сұрақтарға осылай қысқаша жауап.
Әрине, үш бала болғаннан кейін әйелі болады ғой. Рахмет онда. Рахат, сонымен қатар мынау қазақ журналистері мен орыс журналистерінің орыс тілді дегенім ғой, журналистердің арасында да бір айырмашылық бар деген сияқты оқырмандардан сұрақ түсіп жатыр еді.
Иә, оқырмандардан ондай мағынадағы сұрақтар да түсті. Көбінше қазақ журналистикасында жүрген қазақ тілді мамандарды сынау тұрғысындағы сұрақтар түсті. Оған Қасым Аманжолұлы бұл пікірлердің стереотипті екенін, жалған екенін, қазіргі негізгі тақырыптарды жаңаөзенге қатысты болсын, қазақ тілді журналистердің жаңағы таратып халыққа жеткізіп отырғандығын айтып өтті.
Рахмет онда, Рахат, әңгімеңізге. Ал біз тыңдармандарымызға және оқырмандарымызға Қасым Аманжолұлы мен онлайн конференциядағы түскен сұрақтарды және оған берілген жауаптарды сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан таба аласыздар деп хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған енді хабарларымызды бір әрі халықаралық, әрі Қазақстанға тікелей қатысты бір қызықты әңгімемен жалғастырсақ. Астаналық Барыс хоккей клубының капитаны, канадалық Кевин Делманның әйелі Стейси Делманның Қазақстанға қатысты блогы әлеуметтік желілерде қызу пікірталас тудырып жатыр екен бұл күндері. Стейси Делман отанына оралысымен Астанадағы 8 айлық өмірі жайлы баяндап, Қазақстандағы жағдайға байланысты өзінің жеке көзқарасын білдірген. Жемқорлық пен өзге де мәселелерді көтерген шетел азаматы өзінің блогында Қазақстандағы әділетсіздікке шыдамас едім. Қазақстандықтар қалай шыдап жүргенін түсінбеймін деп жазады. Енді осы блогты және жалпы оған түсіп жатқан пікірталас пікірлерді сізбен бізге кеңірек толығырақ осы студияда Саида Бабамқожаның өліп берсе. Саида, Стейси Делман блогында Қазақстанға қатысты нақты қандай пікірлер жазған екен?
Алдымен айта кетейін, сағат Стейси Делманның блогын қазақстандық интернет басылымдар қазақ және орыс тілдеріне аударып жариялап жатыр. Кей бұқаралық ақпарат құралдары Стейси Делманның блогы өшірілді деп хабарлайды. Алайда Азаттық радиосы Стейси Делманның ағылшын тілінде жазылған блогын тексеріп көрді. Ол ашық тұр. Наурыз айында интернетте жариялаған блогында Стейси Делман еліне оралғанына қуанышын жеткізіп, Қазақстанға қатысты былай деп жазады. Мен неге бұның бәріне шыдамым таусылып бара жатқанын білмеймін, бірақ та осыншама табиғи ресурстарға бай, потенциалы үлкен мемлекетте адамдардың мынандай кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көргенде шынымен де жаным ашиды. Олар бұл алынып жатқан қазба байлықтардан көк тиын да көрмейді. Елдік дамуына жұмсалуы тиіс ақша жемқорлық, алдау, ұрлау, қанағатсыздық пен эгоизм арқылы жоқ болып кетеді. Бұл сұмдық үкіметтік органдардан бастап кішігірім бизнестерге дейін, тіпті қарапайым үй мен бала күтушілерге дейін де бар. Мұндай адал да, мұнда адал да шыншыл ақшасын жинап өмірінде бірдеңеге жеткісі келетін қарапайым азаматтарға орын жоқ деп жазады Стейси Делман. Қазақстандағы жемқорлық мәселесін көтерген Стейси Делман ойын былай жалғастырады. Мен мұндай нәрселердің күннен күнге тереңдеп бара жатқанын өз көзіммен көріп отырған соң жүрегімнің ауыратыны сонша, тіпті егер біреу менен сұраса, мен кім солай жасап жатқанын және оған қатысты егжей-тегжейлі ақпараттың бәрін толықтай оп-оңай айтып беруші едім. Алайда мәселенің бәрі ешкімнің сұрамауында жатыр ғой. Бұл ешкімді қызықтырмайды деп жазады Стейси Далман. Стейси Далман Қазақстанда өзінің бастан кешіргендерін баяндап, ойын былай деп жалғастырады. Менің бір осал түсім, әділетсіздікке шыдай алмаймын, өздеріне заң бойынша тиесілі емес дүниеге қол салғандарға бейжай қарай алмаймын. Мен Қазақстанмен байланысының барлығын жек көре бастағандаймын, себебі бұл жерде өмір сүру үрдісі әділетсіздікке негізделген. Адамдардың нанын табу үшін суық ауа райында экстремалды жағдайда жұмыс істейтінін көремін деп жазады Стейси Далман өз блогында. Ол сонымен қатар, қалай болғанда да мен айналада болып жатқандардың барлығын сынауға келгенім жоқ. Әлемде идеал билік жоқ та. Біз адамдармыз және бұл бәлкім үнемі осылай жалғаса бермек. Алайда бұл жемқорлықты күнделікті қалыпты жағдай секілді қабылдау керек дегенді білдірмейді деп жазады Стейси Далман.
Саяда хоккейшінің жаңағы жұбайы Стейси Делман Қазақстанда болған 8 айдың ішінде осыншалықты түңіліп кеткен болса, енді мұндай пікірлерге жаңағы әлеуметтік желілерде осы блогты оқып пікір жазып жатқан қазақстандықтар қандай ой қосып жатыр?
Стейси Далманның блогы интернетте қызу пікірталас туғызып отыр. Өзін қарапайым қазақ азаматы деп таныстырған оқырман, атыңызды жасырмастан Қазақстандағы шындықты айтқаныңыз үшін сізге рахмет. Сіздің блогыңыз күйеуіңіз бен хоккей командасы басшыларының қарым-қатынасын бұзбайды деп үміттенемін. Сіз батыл келіншек екенсіз. Жергілікті халықтың басым бөлігі елдегі жағдай туралы ешқашан ашық айтпайды деп жазады бұл азамат. Ал Стейси Далманның блогына пікір білдірген азамат есімді оқырман. Мұның жаңалығы жоқ. Қазақстандағы жағдай бұдан да нашар деп айтар едім. Біздің қоғамымыз басынан аяғына дейін жемқорлыққа батқан. Қазақтардың көбі өздерін Стейси сияқты сезінеді. Бір ғана айырмашылығымыз, біз өз үйіміздеміз. Еш жерге қашып құтыла алмаймыз. Қандай болса да шындықты қабылдауға тиіспіз деп жазады азамат есімді оқырман. Стейси Далманның пікірімен келіскен Алия деген оқырман болса, бізде балық басынан шіриді деп айтады. Бұл осындай жүйе. Егер Қазақстандағы жемқорлық деңгейін азайтсақ, еліміз Сингапур сияқты болар еді деп жазады. Стейси Далманның блогында айтылған пікірлермен келіспейтіндер де бар. Солардың бірі Камила есімді оқырман. Ол Қазақстан билігін барынша мақтап мадақтап былай деп жазады. Мен үкіметіміз бен президентімізге дән ризамын. Совет дәуірі кезінде жағдай қиын болатын, бірақ тәуелсіздік алғалы бері еліміздегі ахуал өзгерді. Жастарға жақсы жағдай жасалған. Болашақ арқылы олар шетелде оқи алады. Біздің үкіметіміз бен спорт федерациясы еліміздің әлемдегі имиджін жақсарту үшін хоккей, футбол және тағы басқа спорт ойындарындағы сіздің күйеуіңіз сияқты ойыншыларға ақша төлейді деп жазады.
Сайда, осы Стейсидің блогы орыс тілінде жарияланған шайба.кз деген сайттағына кейін ашылмай қалдық, табылмай қалдық деп жатты оқырмандар. Ал сіз бұл блогты өзінің негізгі негізгі ағылшын тілінен алып оқыдыңыз, иә? Енді осы ретте айтайын деп отырғаным, жалпы Қазақстанның ресми билігі тарапынан қандай да бір пікір, ой, көзқарас білдірілген бе екен енді осы жазбаларға қатысты?
Иә, Азаттық радиосы Қазақстанның сыртқы істер министрлігімен байланысты. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров, Стейси Далманның блогы туралы мен жақсы білемін, бұл оның жеке басының ой пікірі деп мәлімдеді.
Рахмет онда, Саида, әңгімеңізге. Қадірмен дағайын, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Бұл тақырып әрине әлеуметтік желілерде әлі де талқыланып жатыр. Сіздер де оған өздеріңіздің үндеріңізді қоса аласыздар. Ал біз енді хабарларымызды Қазақстанның тақырыбына қарай ойыстырып, мына бір Бектау Ата деп аталатын Астана Алматы күре жолының бойындағы осы бір қорықтың күзетшісі Владимир Шоқаев жөніндегі бір әдемі әңгімемен жалғастырсақ. Микрофон алдында Мәди Бекмахамбет.
Ескі ГАЗ 69 көлігі істен шыққалы бері Владимир Шоқаевтың жұмысы қиындады. 50 мың гектар жерді шолып шығу үшін енді оған жаяу жүруге немесе ауыл тұрғындарының ат көлігін сұрауға тура келеді. Орманшы Владимир Шоқаев Қарағанды облысын басып өтетін Алматы-Астана даңғыл жолының бойында орналасқан Бектау Ата тау шатқалының табиғаты оны қоршаған шөлейтті даладан мүлде бөлек екендігін айтады.
Елде бұл мынау Бектау Ата өзі крупнозернисті гранитный интрузия дейді. Енді мысалы бұл жер астында мынау кереметі қысымның жаңа судың астында жаратылып, одан кейін бір құрдерет күш осы Бектау Атаны жер бетіне көтеріп сөйтіп шығарған. Қазақстанның өзі көбінесе енді полупустыня дейді ғой, жан жақта. Сол енді жаңағындай аршасы, бірақ шыршасы жоқ, мына не дегендей. Қызылар аяғында, тауларына ғана, Вегазыға, сондай. Бірін сонды да өте ерекше, сондай табиғаты, ауасы таза, туризмге және де елге демалуға өте шырайлы жақсы әдемі жер.
Бектау Ата тау шатқалының ең биік шыңы Әулие тауы теңіз деңгейінен 1213 метр биіктікте. Сарығұлжа мен Қоңырғұлжа шыңдары да осы шамалас 1 шақырым деңгейінде. Мұндағы тау арасындағы орманды сайларға жаздың күні демалушылар көптеп келеді. Алматы Астана даңғыл жолының бойында жатқан тау шатқалына алай бұлай өткен жолаушыларда мұнда жиі ат басын бұрады. Мәселен, орман тоғайға кірмесін деп орнатқан мына бір шлагбаумның құлпын демалушылар бір жазда төрт рет бұзыпты. Ал ең жаманы олардан кейін ну ағаштың орнында өртенген жер қалған.
Мына биыл осы жерде мына бір талай азаматтар келіп демалып шашлык пісіреміз деп мына жерден бастап мына орнына. Сонда 1,5 гектардай орман бой етіп жанып, көктемде пух сияқты не шашады ғой, керекті. Сол пухтан кеткен, біздің мұна ең бір жаманы шақыртқанда келе қоймайды ғой. Жаңағы МЧС-тің нелер, машиналар, спецмашиналар. Ең сондықтан өз клапушкамен, қолымызда бар сайманмен, күрегіміз бар, шелегіміз бар дегенде, соны ала кеп, сонымен сөндіріп.
Көп жағдайда орманшының айтқанына демалушызып құлақ аспайтын көрінеді. Жалғыз орманшының бар қауқары осыдан 150 шақырым жердегі Ақтоғай ауданындағы орман шаруашылығына хабарлау.
Бір нарушение болған жағдайда не болмаса мысалы арқаратқан енді аңдарды атқан адамды ұстағаннан кейін оны заң түрде мысалы 2-3 адам ол панитой болу керек, государственный акт болу керек, жаңағы номерной нелер, қағаздар. Заң енді орында отырған органнан адам шақырып алып келгенше олар мысалы кетіп те қалады. Орман ішінде отырып арақ ішіп не болмаса от жағып отырған адамның өзіне бір адам барып жаңағындай тәртіпке шақырғанның өзінде бірден енді айтқанның өзінде кейде ішіп алған адамдар өзіңе де қарсы сөз айтады.
Бектауата тау шатқалы Ақтоғай ауданының орман шаруашылығына қарай қаражат жетпегендіктен қыстар қар келіп күйлейтін шатқалдың арғы беті 2 жыл бұрын Қарқаралы ұлттық паркінің қарамағына өткен. Әйткенмен қаражат әлі де жетпей отырған сыңайы бар. Себебі орманшының 25 мың теңге жалақысынан басқасын шаруашылық қамтамасыз етпейді. Тіпті шаруашылық қызметкерінің арнайы киімінде Владимир өз ақшасына сатып алуға мәжбүр.
Қымбаттағайын, аумағы 50 мың гектар болатын табиғаты ерекше Бектауата тау шатқалының жалғыз қорықшысы Владимир Шоқаевпен таныстырдық. Енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басқа тақырыптарын айта кетейін. Ақтауда өтіп жатқан Жаңаөзен сотында полицейлер жауап бере бастады. Ташкент Алматы газ құбырында жарылыс болған. Қазақстан Иранға қатысты ешқандай әскери қимылдарға қатыспайтын болады. Семейде арақ бөтелкесінен сыртына жазылған Алланың құдіреті бәріне жетеді деген арабша жазуға қала имамдары наразылық білдірген. Халықаралық валюта қорының басшысы Кристин Лагард әлем экономикасы дағдарыстан біртіндеп айығып келеді, бірақ әлі тұрақты емес деп мәлімдеді. Азаттық радиосының хабарлары қазір дөңгелек үстел талқылауымен жалғасатын болады.